Mari Biloba eta Josefina Amona dira ene baitan bizi da eleberriaren protagonista nagusiak. 1950ko hamarkadan Ipar Euskal Herrian eta Frantzian neskame ibilitako emakumeen errealitateak, lehengo eta oraingo maitasun eta desamodio istorioak, laneko sufrimenduak, gatazka politiko baten ondorengo testuinguru baten ezinak, Amona Biloba eta alaba guraso harreman korapilatsuak, hoiexek denak lantzen ditu Maian Etxoperenak eleberri hontan eta berarekin hitz egingo dugu jarraian balana hurbilagotik ezagutu nahi dugulako. Arratsaldeon, Maiana, ezer moduz?
Bai, arratsaldeon, ongi, zoizu moduz.
Gu ere ondo eta gogotsu gainera, ba, bueno, ene baitan bizi da, zure lehen eleberri honen inguruan hitz egiteko gaurkoan. Maiana, hasteko eta behin, ba, bueno, idazketari buruz galdetu nahi genizun izan ere, bertsolaria, kazetaria, sortzailea bazara, baina orain, ba, bueno, eleberri bat egitera ere animatu zara. Nola izan da, ez? Pauso hori ematea, idaztera, idazteko pauso hori ematea?
Bai, bueno, uste, asko galdetzen diazuen gauza dela, bueno, sortzaile eta sunaren arloan igual, oain arte publikoki, bagilio bersularitan edo beste arloatzen ibili naizelako, baina bitxiaz, nik nire barruan idazle edo idazteko grinaren pera hori lehenagoko adut beste, beste kontuak baino, eta bai, nik uste dut txiki-txikitatik izan dudala idazteko gogoa eta ibili naizela horta mentzat saltxeatzen, eta horra, bueno, ba, besteria, ba, hori, beti idaz izan ditut ipuñak eta olako kontuak eta lagunekin eta hola elkarra banantzeko, ez dut inoiz publikatu orain arte, eta, bueno, aukera hori sortatu zitean Gazteluma bekari esker animatu nintzen, eta hola sortu da ene baitan bizi da novela.
Ba, novelari begira jarriko gara ondoriotzen baldin bazaizu, aipatu dugu hasieran ere Maiane, ba, bueno, eleberrian bertan lantzen dela neskame joandako emakume baten historia besteak beste. Gai hori landu nahi izatearen atzean zein arrazoi daude, zergaitik erabaki zenuen gai hori eraman nahi zenuela fikziora, eta eleberri hontan, ba, neskame joandako emakume hoiei ere moduren batean historia hoiek atera eta ezakit ba, aitortza bezalako bat egitea ere?
Ba, egia ara marraldi madut, nik uste dut, berezko kuriosidadea izan zela, besterik gabe, bueno, ba, gure amantxi ere hola hil izelako gaztetan neskato edo neskame bezala Lapurdin, bere kasuan, bueno, gure amantxi etzen Parisen ibili, zera liburuan agertzen den Josefina bezala, eta, bueno, txikitatik jaso izan ditut bere historia, garremana handi daukat amatxirekin, eta, bueno, ba, bere historia bezala, joan nintzen konturatzen, ba, gure eskualdeko emakume pila-pila bat ibili zirela Ola Lapurdin eta Frantzian neskame bezala, eta orduan, bueno, ba, zerbait egin nahi nuen horrekin, eta aldi berean ikusgarritasuna eman nahi nielako emakumea hori ere, ez? Bueno, askotan hitz egiten da gure eskualdeko beste historia batzuei buruz, ba adibidez, badakigu Ameriketan ibili zirela gizonezkoak hartzai edo kontrabandoan ibili zirela gizon pila bat ere bai, ba asko hitz egiten zaigu horri guztiari buruz, baina aldiz emakume hauen historia buruz ez dakigu asko. Nere ustez bi arrazoirengatik, ez? Alde batetik emakumea birelako eta historian zehar ba beti historia gizonen ikuspegitik kontatu zegoelako tamalez, eta beste alde batetik zaintza lana gehitera joaten zirelako ere, ez? Etxea garbitzera, jendea zaintzera eta bueno, ba badula gutxi arte zaintzari ere zaio garrantzia haundirik eman.
Emakume hoien historiak, errealitateak, kasu hontan Josefinak gorpuzten ditu, baina aipatu dugu, ba, bueno, bi protagonista nagusi edo ez, dituela eleberri honek, eta hain justu bestea, ba, Josefinaren Biloba litzateke, Mari izenekoa. Ez dakit, zergaitik erabaki duzun ere, ba, bueno, bi emakume hauen bitartez lantzea gai hori, ez da, iragana eta oraina irudikatzen dituena, baina eraberean, ba, bueno, bien artean ere, zaugarri komunak edo lotura ere badutenak.
Bai, bueno, hasiera batean Josefinaren historia zen berez kontatu nahi nuena, baina, bueno, Magiren pertsonaia sortzea erabaki nuen, pixka eta itzaki bat ematen zialako Josefinarena ekartzeko. Azkenean uste dut, Magiren historiak berak eta orainaldikoak igual pixu gehiago hartu dutela novelan zehar, eta Josefinaren iraganeko zati horiek etortze daizkigu, ba, nolabait, Magiren bitartez edo Magiren eta Josefinaren arteko, amatxibiluen arteko harreman horren bitartez. Eta, bueno, pixkat horre jolasean ibili nintzen, ez, bueno, lotu nahi nituen orainiko eta iraganeko historiak, eta orduan, ba, denbora guztian kapitulo batetik bestera doa saltoka bezala, ez? Eta saiatu nahi pixka bat, orainiko eta iraganeko historien artean antzekotasunak topatzen nola bait, ze, bueno, iruditzen zitzean alde batetik, urte, ez hainbeste urtetan, gauzak asko aldatu direla, ez? 50. hamarkadatik gaur egunera arte, ba, ez bakarrik urte kopuru handia pasatu delako, bestela ere uste dut, ba, aldaketa asko eman direla, bai, pentsatzeko moduan, gauzak egiteko moduan, hitz egiteko moduan, eta kontraste hori izlatu nahi nuen alde batetik, baina beste alde batetik, erakutsi nahi nuen, ba, nola historia errepikatzen den gauza askotan, ez? Eta bademagun Josefina bere garaian 50. hamarkadan eskame bezala esplotatua zegoen lan egiten zuen etxean, baina gaur egun Magik taberna batean egiten du lana eta berak ere bizi ditu gazte bezala esplotazio egoerak, eta aldi berean ere ba, Josefina Lapurdin eta Frantzian eskame ibili zen bezala, ba, ba beste leku batzutatik etortzen dira gaur egun ona ba, neskame edo zaintzaile lanak egitera Ego Ameriketako emakumeak, ez etengabe errepikatzen den historia hori islatu nahi nuen pixkate antzekotasun horiekin.
Ez dakit Amona eta Bilobaren harreman hori ere, ez dakit horrekin transmisioaren garrantzia azpimarratu nahi zenuen ere, ez? Lehen aipatu duzu Maiane, ba nola, emakume hauen historiak ez direla ezagunak, jendartean ez direla bat ere ezagunak, askotan ez direlako kontatu ere ez da egin. Ez dakit kasu hontan Josefina eta Mariren arteko harreman horrek ere historiaren transmisio bat landu nahi duen, eta bueno, nola irudikatu duzun hori ere?
Bai, era bat agorre transmisioaren gaia, ez? Eta transmisioaren etenaren ere esan duzun bezala. Bueno, kasu honetan, Magiren amatxi Josefina neurin eskatu bilitzen bere garaian Lapurdin, doni banen loitzunen, Magi berez biziden herria, baina ez daki bere amatxi horri bilitzela gaztetan, ez? Eta berdina pasatzen zaio pixkat bere aitarekin, Jose Luisekin, ba, bueno, errefuxiatu politikoa da Jose Luis, eta bueno, Magik ere ez daki asko bere aitari gertatu zaionaren inguruan, ez? Eta horren, bai landu nahi nuela pixkat hori, etxeetan askotan dauzkagun isiltasun horiek memoriaren inguruan askotan minengatik izaten direnak, ez? Ba, bueno, gertatu zaizu zerbait gogorra izan baldin bada edo, ba kostatuko zaizu segurazki beste ondorengo belaunaldiei transmititzea, baina bueno, ze garrantzitsua den aldi berean.
Ba, eleberria benetan interesgarria da, entzulei gomendioa luzatuko diogu hemendik ere, ba bueno, irakurri dezaten zoragarria delako ene baitan bizi da. Aipatu dugu Maiane hasieran ere Gaztelumak sariaren bultzadarekin idatzitakoa dela, hain justu ere Igartza sariarekin bigarren bat ere landuko duzu, ez erran inori novela proiektuarekin jaso duzulako horixe. Ez dakit nola bizi duzun zuk ere, ez? Ba bueno, urte hontan bueno, sari hauek, pausu hauek ematea ere, eta nola irudikatzen dituzun zuk ere sari hauek, ez? Zein garrantzi duten gazteentzako edo sortzaile gazteentzako kasu hontan horrelako sariek?
Bueno, nik uste dute holako sariak oso baliagarriak direla, eta bueno, nire kasuan aprobetxetea erabaki dut, eta oso ongi etorri zaizkitez, azkenean. Bueno, nik uste dut gazteok orokorrean eta emakumeok igual gehiago, ez, ziurgabetasun handiak izaten ditugula plaza publikora salto iterako garaian, arlo ezberdinetan, eta babes bat izatea beti da babes bat, ez? Azkenean, eta neri asko lagundu dit horrek naiz eta alere ziurgabetasun handiak izan ditudan lehenengo nuela jazterako garaian. Gero olako sariek daukaten alde txarra eta pixka kontra esan korra nik hau esatea azken urtean bi irabazitu alako, baina azkenean urtean behin ematen direla eta, eta pertsona bakarrak irabazten dituela ez. Eta orduan gainontzeko gazte guztiak proiektu segurazki interesgarriak aurkeztu dituztenak gelditzen dira sari hori jaso gabe ez. Eta bueno, ez daukat nik formula miragarririk, baina igual nik uste dute bestelako formulak ere interesgarriak izan daitezkela. Nik ez dute autu hori egin, baina bueno, nik uste dut gero eta gehiago ikusten dela ere gazteak elkartzen ari direla alako proiektuak sorteko, bueno, gorria ibilbide bat daukan txakur gorria bezalako proiektu bat, oain Iruin herrian ere olako atmarka edo ustut izena duela olako beste proiektu bat sortu eta hainbat gazteren artean, bueno, nik uste beste hainbat arlotan bezala, gauzak ematen ez dizkigutenean, azkenan autoantolakuntza dela gelditzen zaiguna, eta bueno, uste dut ari direla proiektu interesgarriak sortzen zentu horretan.
Zalantzarik gabe proiektu interesgarriak ere orain aipatzen zenituenak eta sortzen ari diren hoiek ere. Gu desiatzen geratzen gara datorren novela irakurri alizateko maiane, oraingoz baina gustora geratzen gara ene baitan bizi da eleberri honekin ez delako gutxi. Zoragarria delako aipatu bezala. Ez dizugu denbora gehiago kenduko eta hementxe bukatuko dugu maiane, eskerrik asko tartetxe bat ateratzeagatik gurekin hitz egiteko eta ondo joan dadila guztia, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere.
Oso ondo, eskerrik asko zuei tarte bat emateatik eta ongi segi.
Berdin, eskerrik asko, agur.